Pro a proti. Zahalovat se či nezahalovat? I Česko si, jako před ním řada evropských států, pořídilo svoji šátkovou aféru. Spouštěčem bylo rozhodnutí úřadu ombudsmanky, že jistá střední zdravotnická škola se dopustila diskriminace, když zakázala svým dvěma muslimským studentkám nosit takzvaný hijab, tedy šátek zakrývající vlasy, krk či dekolt, ale ne obličej.
I told her I cannot go against my religious. I should just cover my hair, but she said to me like.
V debatě, která pak následovala, zaznívaly obavy, co strašného se může z nošení šátku vyklubat a jestli to náhodou není symptom plíživého pronikání islámu do našich životů. Tohle téma naplní následující půl hodinu. U mikrofonu pro a proti je Tomáš Pavlíček. U nás ve studiu se sešli právník z Multikulturního centra Praha Pavel Čižinský. Dobrý den.
Hezké poledne.
A ředitel think tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte mi prosím v jedné minutě. Jestli je vhodné, aby škola nepovolila muslimským studentkám nosit pokrývku hlavy, v tomhle případě hijab, pane Čižinský?
Podle mého názoru šlo o diskriminaci, tady se shoduju s paní Šabatovou. Samozřejmě obecně, jestli škola má právo třeba stanovit žákům uniformy, já si myslím, že v zásadě ano. Ovšem nesmí to být diskriminační. A v tomto případě to diskriminační bylo. Tady bychom si skutečně museli uvědomit, co to je diskriminace, že zkrátka já třeba mohu zakázat studentům nosit červenou šálu, to ano, a nemůžu zakázat studentům nosit brýle. Pokud zakážu brýle, tak ten, kdo vidí, tak nemá problém, ale ten, kdo nevidí, tak prostě nevidí. A toto je, i kdybych jim sledoval nějaký přiměřený cíl, třeba v tělocviku, aby mu ty brýle nerozbil míč, tak prostě to musí být přiměřené a tady by to nebylo. A s tím šátkem pro muslimku je to něco podobného, jako s těmi brýlemi pro slabozrakého. No to je si potřeba uvědomit, to je ten základní konstrukt diskriminace. Takže obecně ano, podle mě ředitel instituce má právo kor u dětí třeba mluvit do toho, jak se i ty děti někdy oblékají, by tady už asi nešlo úplně o děti, ale to je další věc. Ovšem nikoli tak, aby se dopustili diskriminace, což se v tomto případě podle mého názoru stalo.
Vy byste rozhodnutí školy hájil, pane Hokovský?
Já bych ho hájil, já mu myslím velmi dobře rozumím a myslím si, že s tou diskriminací v případě toho zahalování je to problematické minimálně ze 4 důvodů. Za prvé, to vnímání, zdali je to náboženský symbol, je vlastně velmi subjektivní. Jsou muslimky, které šátky nenosí, jsou muslimky, které nosí plné kompletní zahalení. Potom, kromě toho, že to je považováno za náboženský symbol, tak je to v zásadě považováno i za symbol vlastně diskriminace nebo nerovnosti žen.
Tak tu máme po druhé diskriminace, ale podle vás z druhé strany.
Z druhé strany, nebo dokonce islámského fundamentalismu. A k tomu se přiklonil k této argumentaci například i německý ústavní soud. No a potom po celé Evropě se vede diskuze o tom, do jaké míry je vlastně vhodné, aby se to zahalování umožnilo a v jakých institucích. A je to debata, která nyní doráží i k nám do České republiky a my bychom se měli poučit z těch zkušeností, které s tím mají země v západní Evropě a ty jsou v zásadě takové, že různá privilegia nebo poskytnutí možnosti zahalování nijak nepřispívá k lepší integraci muslimů v zemí západní Evropy a naopak můžeme říct, že to vyvolává nepokoje ve společnosti a těží z toho například i různé extremistické radikální strany.
Zpátky do té školy a zeptám se na takový trošku vlastně praktický, možná i trochu přízemní důvod. Ta zdravotní škola vůbec nezdůrazňovala nějaké náboženské otázky, ale čistě výchovné, totiž vyhláška ministerstva zdravotnictví nošení šátku zakazuje při vykonávání ošetřovatelské praxe v nemocnicích. Čili nebyla, pane Čižinský, na místě obava, že ten šátek, já nevím, by nebyl sterilní, takže by, dejme tomu, a je to skutečně taková krajní možná fantasmagorická obava, ale že by třeba mohl i ohrozit pacienty.
Diskriminačně by nebyl problém, pokud by se řeklo, že ty šátky musí být nějak sterilní. V tomto by problém nebyl. Problém byl v tom, že se to zakázat paušálně, že ta hlava. A obecně tedy pokud jde o to, že ve zdravotnictví nemá být zakrytá hlava, já si myslím, že to je skoro naopak, že hygienicky právě je lepší, když ty vlasy zakryty jsou, že aby právě některé tedy něco, co v těch vlasech třeba může být, aby nepřeskakovalo. Vezměme si, podle čeho se jmenuje ta profese sestra. Podle řeholnic, jo, které samozřejmě jsou zahaleny úplně stejně jako ten, nebo jako v tom hijabu. Takže jako já se domnívám, že tady, ale říkám, ano, prostě ten hygienický argument by tady prostě být mohl, ale to by šlo zařídit. Prostě tak prostě budou ty hijaby sterilní.
Myslíte si, že ty praktické důvody tady jsou, pane Okovský, důležité, nebo je to spíš jiná otázka, otázka právě těch symbolů a tak dále? Nebo chápete v tomhle případě to uvažování té školy a vlastně i České školní inspekce, že tady prostě trvali na určitých pravidlech, která zrovna tento typ školy musí dodržovat?
Tak ta škola v zásadě argumentovala právě s těmi technickými argumenty. Pak jsou tady ty, řekněme, společenské, symbolické a tak dále. Nicméně právě k těm argumentům, řekněme, technické povahy se vlastně přiklonila i Česká školní inspekce, kde její náměstek Ondřej Andrýs vlastně jednoznačně řekl, že se domnívá, že ta škola může uvést, že nošení těch šátků, no, případně nějakého jiného v tom školním řádě nepovoleného způsobu odívání, může bránit nějakému tomu výchovně vzdělávacímu procesu, praktické výuce a tak dále. Takže v tomhle případě já bych se asi přiklonil k té argumentaci té školní inspekce.
Když to tedy vlastně převedeme do řeči paragrafu, tak podle školního řádu platí, že, a teď to budu citovat tak trochu šroubovaně, že když to vyžaduje výchovně vzdělávací proces, tak může škola zakázat jakoukoliv pokrývku hlavy. Čili i kdybychom s těmi praktickými důvody nějak nesouhlasili, nemá škola právo takto určit pravidla, pane Čižinský?
Nemá, pokud ten důvod skutečně není. Jakoby, já ptám se taky, jak to může bránit. Tak mi to tady vysvětlete, když jsme si tady řekli o těch prostě sestrách, co to běžně mají, dokonce někdy mají nařízeno, aby to pokrytou hlavu měli, nebo navíc to se nevztahovalo pouze na tu výuku s těmi u těch pacientů, ale vztahovalo to i na normální výuku ve školních lavicích. Tak se ptám, jak ten šátek na hlavě může v té výuce bránit. Ptám se.
Vy si to dokážete představit, pane Hokovský?
Tak já teď nechci úplně zabíhat do té technické debaty, popravdě řečeno úplně nevím, co se, jakým způsobem ta výuka probíhá v té zdravotnické škole. Nicméně ten argument je širší, že při tělocviku, při práci v laboratořích a tak dále, prostě to je ten důvod, proč jsou zakázány nějaké nestandardní pokrývky hlavy z bezpečnostních důvodů. To je argument, kterému já rozumím. A navíc bych tomu právě přidal ještě ty argumenty, že vlastně vůbec není automatické, že zahalování dívek patří do vzdělávacího procesu. Je v tom velká debata v celé Evropě a v řadě zemích, například ve Francii, je to de facto zakázáno.
Pane Čižinský,
pak je jiná hodnota, pak je jiný důvod. Já se ptám potom, prostě v zásadě existuje svoboda. Pokud svobodu mám omezit, tak ji musím omezit nějakým účelem. A o ten účel jde prostě.
Dobře, ale ať už to ta škola vykládá jakkoliv, tak prostě nemá na to právo to prostě stanovit a možná ani nezdůvodňovat, protože to školní řád jí dovoluje.
No to ne, to potom bychom byli u takové té své vole těch prostě ředitelů, kteří prostě to prostě bylo běžný za komunismu, že prostě ředitel řekl, třeba nikdo nebude mít žádné triko s nějakou vlaječkou, jo, nebo dlouhé vlasy prostě typicky jako, tak
musí to zdůvodnit prostě.
No samozřejmě. Všechno musí být jako v právním státě, v demokratickém musí být všechno zdůvodněno a musí sledovat nějaký legitimní účel a to, co nařídí, musí být tomuto účelu přiměřené.
Tak teď jde o tu právní otázku také, co je výš, jestli školní řád a nebo zákon, protože paní Šapatová tvrdí, že projevy náboženského přesvědčení lze omezit výhradně zákonem a na veřejnosti není zakázáno, aby byly ženy a dívky zahalené. Proč by to mělo platit ve škole, pane Hokovský?
Nepochybně máte pravdu, zákon je samozřejmě výš. Jedna připomínka paní ombudsmanky Šabatové je, že to vlastně na to nepamatuje. Zákonná úprava a že by možná měla být. A já si myslím, že tady jsou na míč na straně vlastně politiků, zákonodárců. A to je to, k čemu by podle mě tahle diskuze velmi partikulární, technická, měla vést ke společenské.
Zatím technická, my to samozřejmě rozšíříme.
Ano, k té vlastně politické debatě. Zdali by nebylo vhodné uvažovat o nějakém uzákonění. Já si myslím, že v tomto případě by stačilo, kdyby zákon stanovil možnost pro ředitele škol, aby to upravili tak, aby to odpovídalo více v té dané škole.
Vy byste byl pro to, aby to bylo zákonem upraveno, pane Čižinský?
Pokud chceme udělat nějaký zvláštní zákon o nošení prostě pokrývek hlavy, tak to potom musí mít nějaký silný důvod. abychom normálně, přece je norma ve svobodné společnosti, že se každý strojí tak, jak chce. Prostě má dlouhé vlasy, krátké vlasy, červené vlasy, to je jedno. Jo? A pokud teda, tak by tady musel být nějaký silný důvod. A jako, tak se teda bavme o těch důvodech, které by tedy mohly takovýto zvláštní zákon odůvodnit. Ale já bych zatím řekl, zatím ten zákon není a zatím máme antidiskriminační zákon, který říká to, že prostě zdánlivě neutrální opatření, pokud je diskriminační pro nějakou menšinu, třeba muslimy, nebo já nevím, zdravotně postižené, nebo staré lidi, to je jedno, ženy, tak prostě musí být přiměřené tomu, čo. A to tady prostě podle mě zcela jasně nebylo. A mě trošku vadí, že se u této příležitosti, která je podle mě ryze antidiskriminační, prostě jestli budeme dodržovat prostě antidiskriminační zákon, anebo dáme prostě prostor nějaké prostě své voli jako ředitelů čehokoliv, tady je prostě potřeba ombudsmanku podpořit jednoznačně.
Dejme přímo slovo ombudsmance Ani Šabatové. Podle ní bylo dívkám odepřeno právo na vzdělání, protože když nesměli ten šátek, nesměli ve škole zůstávat.
Došlo k nepřímé diskriminaci, to znamená, že té dívce byl znemožněn přístup ke vzdělávání.
Je to tedy, pane Hokovský, nepřímá diskriminace, protože vedení školy znevýhodnilo studentku proti jejím spolužačkám?
Já se nedomnívám, že to je případ nepřímé diskriminace, nicméně jakoby, to je zase ryze právní argumentace, která ještě bude dál jakoby, pokračovat. Tato diskuze také nechce vede, ale domnívám se, že takový postup ta škola může mít, aniž by se dopustila diskriminace, a to z toho důvodu, že může zohlednit buď ta technická opatření, anebo právě ta, nebo ty argumenty, že vlastně nošení šátku může být vnímáno jako symbol diskriminace žen, nerovného postavení žen, nebo výrazný symbol náboženství, který de facto narušuje nějakou soudržnost ve třídním kolektivu. Přičemž ve školním zákoně je ustaveno, že ten výchovně vzdělávací proces by mimo jiné měl vést k určité soudržnosti a zabraňovat vyčleňování v rámci výuky. Což já si myslím, že šátek například, který není vnímán pouze jako náboženský symbol, jak už jsem uvedl, tak může být vlastně fungovat jako nástroj vyčleňování těch studentek.
Takže jedno po druhém, to byly dvě záležitosti tady řečeny, čili nejsou ty dívky, pane Čižinský, naopak diskriminované tím, že jejich rodiny nebo kdo ví kdo je nutí nosit jiný oděv, než mají ostatní, a tím pádem se vyčleňují z toho třídního kolektivu?
No, tak navíc tady ty dívky, co já vím, rodiny nemají. Jsou to uprchlice, jsou to ze Somálska, myslím, byli, a tady přišli bez rodičů, se obávám.
Proto jsem říkal,
jejich jakoby, já, vlastně příběh je dost
nevím,
těžký.
Že kdo, ale...
A že upozorňujeme na to, že ty dívky teda zůstaly doma. Takže vlastně v důsledku toho opatření vlastně ta integrace do české společnosti, do vzdělání se vlastně nenastala. Jo? Takže vlastně tady naopak tady to funguje protiintegračně. Ale dobře, pan Hokovský říká dva argumenty. Já s nimi nemohu souhlasit. Pokud jde o symboly, symbol je strašně relativní věc. Jo?
No právě proto,
úplně jiného symbolizuje.
Ale vy to používáte jako symbol náboženské tolerance, pokud ty dívky si ten hijab můžou nasadit, ale zase někdo to může brát jako opačný symbol, jako symbol zotročení žen, že se musí zahalovat, když třeba nechtějí.
Pro mě je primární, co chce ten člověk, když se ráno obléká. Pokud si chce dát prostě šátek na hlavu, to je pro mě primární. Jo. A to, že pro někoho je to symbolem prostě islamského terorismu a tak dále, jak si to
je
podle
to
mě
vás
příliš subjektivní.
Islámskému terorismu, pane Hokovský.
Žádné případně ne.
Prostě tak. A pokud o ten třídní kolektiv, prosím vás, to je ze třídního kolektivu se může třeba zrovna žena jako vyčleňovat třeba tím, že nosí dlouhou sukni, prostě a nebo že já nevím, si neholí nohy, prostě to je naprosto zase subjektivní a já si myslím, že dokonce bych někdy by to bylo dobré, jak si by to išlo ocenit, jako by prostě zepřít se nějakému trendu, být odlišný, nebát se, prostě může být i hodnotou pozitivní, jako bych velice evropskou hodnotou tady. Ale když se světě mluví o tom, že šátek může být naopak nástroj nebo prostředkem emancipace ženy. Právě, že ta žena prostě řekne, ne, já to prostě chci nějak. Samozřejmě je tu pak ten druhý argument, že do jaké míry do jaké míry tedy ta žena je, není manipulována nějakým soucelkovou tradicí nebo dokonce třeba přímo doma a tak dále. To je určitý argument, ovšem podle mě o tomto se lze bavit až teprve u těch nikávů a burek, kde to zahaluje z obličej, ale ne prostě u těch šátků.
Pane Hokovský, je to podle vás tak, že vlastně v tomhle případě to mohl být naopak projev spíš než nějakého zotročení, prostě svobodné vůle těch dívek, které si řekly prostě já to chci nosit a je možné, že pokud oni skutečně nemají rodiny, tak že oni sami se rozhodli.
V tomto případě to tak nepochybně být mohlo. A proto já právě poukazuju na úskalí toho omezovat se na tento velmi konkrétní specifický případ a snažím se to zasadit do toho širšího kontextu. A tady právě musíme vzít v úvahu, jako Česká republika, která je součástí Evropské unie, zkušenost dalších západoevropských zemí, kde ta diskuze je mnohem dál, právě protože má mnohem bohatší zkušenosti s problémy s integrací muslimů ve svých zemích. Právě i šátek nejenže může být symbolem, ale de facto vyjádřením problémů s integrací například i ve školním kolektivu v těchto zemích. A to je důvod, kterému já rozumím, proč se například toto zahalování v různé míře omezuje.
Pan Čižinský se hlásí?
Ta diskuze se vede o islámu fakticky. Islám nemusí být jenom přistěhovalci. Máme konvertity, dokonce někteří velice rigorózní ženy, co velice tedy přitřiktě nosí šátek, jsou prostě Češky, které se jako konvertovaly k islámu a mají tam už vůbec ten aspekt toho, že někdo přišel z ciziny, nemáte. Jo? A pokud jde o imigranty, o to samozřejmě nějaké problémy s integrací jsou, to bez pochyby ano. Na druhou stranu jakoby důvody, proč k těm problémům dochází, ty jsou mnohem širší. A já tedy bych skutečně zdůraznil, za prvé, už i v oficiálních materiálech vlád, například i české vlády, která není úplně teda příliš xenofilní, je, že integrace je oboustranný proces. Že cizinci se přizpůsobují jaksi nám a my se přizpůsobujeme cizincům. Vlastně myslím si, že to přizpůsobení je jednostranné nebo dokonce takové, ty se přizpůsob, ale my tě vlastně nechceme. Prostě to není spravedlivé požadovat, ale to ani není možné. A za další bych tady skutečně zdůraznil, že ty důvody, proč dnes nějakým problémům dochází s integrací, já bych spatřoval mnohem více v tom, jak státy s cizinci v minulosti zacházeli. Když přece mnoho cizinců, zrovna třeba v té Francii i v tom Německu, přicházelo jako ti gastarbeiteri, jako ti, co mají přijít na chvilku a pak se odejít. Jo. Prostě nikdo s nimi nepracoval, nikdo jim nepomáhal k integraci, naopak se snažili dostat pryč. Jo. A vlastně ti, co tam vydrželi, tak logicky měli těžší podmínky prostě než třeba dnes, kdy už přece jenom se s integrací už se toho nějak investuje a tak dále. A prostě je to mnohem složitější a omezovat to na... myslím si, že to je skutečně o islámu a že je to...
Je to skutečně o islámu, protože směřoval byste stejný zákaz vůči všem náboženstvím, nemluv právě jenom vůči islámu, pane Hokovský. Kdyby se, dejme tomu, novická, která vstupuje do kláštera, nebo židovský chlapec rozhodli, že vystudují zdravotnickou školu, tak by tam nemohli chodit, protože by se jim zakazovalo nosit čepec nebo kipu?
Ne, v žádném případě. Já si myslím, že jako ta argumentace těch zákonů, které platí v západní Evropě, je sekulární povahy. To znamená, ta omezení se týkají jakýchkoliv náboženských symbolů a je to argumentace, která je podpořena ústavními soudy těch států, ať už se týká francouzského nebo toho německého.
Čili byste opravdu zakazoval tu jarmulku a cokoliv jiného? To je také náboženský symbol.
To já netvrdím. Já teď vám pouze odpovídám na to.
Udržení laickosti třeba ve veřejných institucích, jako jsou školy, tak to by znamenalo všem stejným metrem.
No, nepochybně všem stejným metrem a já tady ale neobhajuju to, aby se to zakazovalo všude a plošně a tak dále.
Ale ve školách ano.
No, to taky neříkám. Já rozumím tomu a podporuji to, aby škola měla možnost ve svém školním řádě to zakázat. A ne protože to je jarmulka nebo islámský čádor, ale protože to nějakým způsobem podle vedení školy zabraňuje prostě té výuce.
Mimochodem, měli by se lidé, kteří sem přicházejí do České republiky z ciziny, přizpůsobovat zdejším pravidlům a do jaké míry? Já tady odcituji jeden poměrně extrémní názor poslance za ODS Marka Bendy, který v nadsázce řekl, když k nám přijdou lidožrouti a řeknou, že doma jíme lidi, tak je tady budou moc jíst taky. Co je na to, pane Čižinský?
Obecně nějaká povinnost se přizpůsobit neexistuje. Existuje povinnost dodržovat zákony. To je v liberální společnosti. Co není zakázáno, je dovoleno. A jak jsem řekl, integrace je tím procesem prostě oboustranný. Navíc já si teda myslím, že cizinci se mnohdy přizpůsobují. Znám třeba Vietnamce, kteří si i vlastně dávají tak jakoby v hororově česká jména, aby to prostě bylo pro jejich kolegy vyslovitelnější. Prostě samozřejmě pak jsou takoví, kteří prostě z různých důvodů, které podle mě musí liberální společnost respektovat, prostě chtějí být lecím odlišní. A ještě zdůrazním, přece my taky nemáme jednotnou kulturu. Tady se nám někdo snaží třeba namluvit, že existuje nějaká evropská hodnota nezakrývání vlasů. To je nesmysl. Prostě nemyslím vás, ale prostě přece na vesnicích je úplně běžné, že třeba ženy, nejenom starší, nosí do kostela šátek. To je ještě dnes, když jsem byl malý, tak to bylo úplně normální. Prostě mluvil jsem tady o těch holnicích, které vypadají úplně stejně z hlediska prostě toho hijábu, když se srovnáme jako ty muslimky. Jo. Co je jiné, co je skutečně trošku šok, to uznávám, je ta burka nebo nikáb, kde tady nevidíme obličej. To je šok, nicméně i tady skutečně se musí vést opravdu diskuze, opravdu je prostě nutné pro tu společnost toto jak si zakazovat, tady postupovat jako represivně, nemělo by to být spíš tak, aby ty ženy měly tu svobodu a aby oni mohli i třeba, aby oni měli potom možnost právně a se emancipovat od případně té své kultury, od své rodiny, aby to mohli třeba sami odvažnout. Jo.
Tady jsme už na to narazili v rámci pořadu pro a proti, a to, jestli je důležitý rozdíl mezi hijábem a nikábem, respektive burkou. Ministr školství Marcel Chládek tvrdí, že hijáb je ve školách ještě únosný.
Měl bych problém s tím, kdyby do školy chodil někdo, kdo má zahalen celý obličej a nepoznáme, kdo to je. Je to jak z bezpečnostních důvodů, tak samozřejmě při nějaké zkoušce písemné. Pokud to má být jenom záležitost u těch šátků náboženství, tak jsme demokratickou zemí a měli bychom tomu nechat volnost.
Jak vy vidíte ten rozdíl mezi hijábem, který tady zahaluje jenom vlasy, dejme tomu krk a dekolt, a těmi dalšími zahalovacími prostředky, kterými jsou nikáb, ten nechává otevřený prostor pro oči, anebo burka, ta dokonce už i oči zakrývá. Nemyslíte si, že v tomhle kontextu jsou opravdu ty hijáby v podstatě neškodné, pane Hokovský?
To záleží na to, jak se na ně budeme koukat. A samozřejmě, co se týče burek a toho kompletního zahalení, tak to je bez ohledu na to, jestli to je nebo není náboženský symbol a je konotovaný s nějakými dalšími věcmi, tak je to problém samo o sobě. A to je taky důvod, proč byl zakázán v řadě zemí. Čili zase technický argument.
Jak problém sám o sobě? Jak to
no, kompletní zahalování je například z bezpečnostních důvodů problém. To je důvod, proč ten zákaz platí ve Francii, v Belgii, v řadě regionů Španělska, případně Itálie.
Ale hijab tam nezakazují.
Ne, teď mluvíme o té burce, o tom kompletním zahalení a problém je to proto, protože taková osoba není možné identifikovat ve veřejném prostoru a v zásadě ta argumentace právní je taky taková, že zamezuje nějakému mezilidskému kontaktu a styku a tak dále. Je to skutečně věc, která si myslím, že je v našich společenských kulturních podmínkách velmi cizí. Nicméně, pokud bychom se bavili o tom, co to vlastně symbolizuje, ať už ta burka, tak potom vlastně i ten čádor, i ten šátek, který zahaluje pouze vlasy, případně krk, tak tam jsme zpátky u toho problému. Zdali například prostě v těch školách, v tom vzdělávacím východním procesu, to není symbolem něčeho, například diskriminace žen, co by nemělo být prostě ve škole povolováno.
Vy byste, pane Čižinský, souhlasil s tím, kdyby se v České republice podobně jako ve Francii na veřejnosti zakázalo nošení nikábu a burky? Právě z těch důvodů, které tady zmínil pan Hokovský, tedy kvůli bezpečnosti, kvůli té vlastně i možnosti integrace, protože to vlastně zamezuje kontaktu mezi lidmi, jak on řekl.
Na to nemám nějaký silný názor. Musíme si říci, že jako zahalený obličej má, u demonstrantů je to například zakázáno, i teď se to taky možná trošku povolí, dřív to zakázáno nebylo. Máme karnevaly, máme cyklisty s helmou, máme třeba policisty, kteří zasahují při těch demonstracích, kteří taky jsou vlastně, mají zakrytý obličej, takový těžko oděnci. Prostě je to složitější. Nemám na to silný názor, ale nemyslím si, že to je skutečně něco hlavního. A skutečně ta diskuze je o tom symbolu. o tom, zdali jsme se lekli islámu, lekli jsme se toho, kam to dospělo. Možná v západní Evropě měli představu, zkrátka, že teda tak těm přistěhovalcům dáme nějaká práva a bude všechno v pořádku. A oni jakoby nějaká práva dostali, ale vlastně chtějí něco víc, jsou dál nějak nespokojení. Ale to je skutečně mnoho dalších důvodů a s islámem a vůbec křesťanství a Evropa dlouhý vztah plný vlastně nezájmu. Myslím, že svatý Tomáš Akvinský někdy píše, že vlastně o islámu málo víme. Jo.
Od té doby jsme se snad něco dozvěděli.
No, snad jo, ale jako myslím, že na to, jak je islám blízko a jak je vlastně i podobný nám náboženský, monoteistický a podobně, tak je vlastně ta znalost je... Je to obrovský rozkvět, ten orientalismus prostě, že si s islámem spojíme spíš ty velbloudy, harémy a to je prostě...
Tak jak jim k němu přistupovat, aby nevznikaly ty třecí plochy, aby se skutečně lidé, kteří sem přicházejí z těchto zemí, mohli integrovat. Pomůžou tomu zákazy?
No určitě ne. Určitě ne. Ten zákaz bez pochyby bude účelový, bude o tom, že, jak říká pan Hokovský, o tom, že islám něco symbolizuje špatného, něco nedemokratického a možná se to podaří sformulovat tak, aby to jaksi dopadalo i na někoho jiného, aby se přímo nenapsalo zakazujeme muslimům nosit hijáby, tak se to sformuluje zakazujeme nošení pokrývky a tak dále, ale samozřejmě všem bude jasné, že to je proti muslimům.
Ano, pane Hokovský. Vyjážel, protože tohle je naprosto jakoby klíčový moment toho, že my nemůžeme muslimy v Evropě jakoby z nich dělat samozřejmě nějaký jako monolitický celek. A to, co...
Zakážeme projevy jejich víry, tak to tak trošku můžeme dělat, ne?
Já mířím k tomu, že evropské státy prohrávají boj o liberální muslimy. O to, aby podpořili liberálně smýšlející muslimy v rámci těch komunit.
A to se dá udělat zákazem?
No,
že podpoříte liberální muslimy?
Ne, naopak. Tady burka je právě vyjádřením těch radikálních, těch fundamentalistických. Ta vyšší míra zahalování je zpravidla spojená s více fundamentalistickým a radikálním výkladem islámu. A já se skutečně domnívám, že pokud i případně nějaká represivní opatření budou směřována na ty skupiny v rámci muslimských komunit, které právě mají víc sklon k tomu fundamentalismu, k radikálním projevům a tak dále, tak se tím de facto podpoří ti, kteří mají liberální přístup a kteří mají ochotu se skutečně integrovat.
Pomůže tedy liberálním muslimům represe vůči radikálům, které tu podle pana Hokovského symbolizují ti, kteří nechávají zahalovat své ženy do burek a nikábu? Pane Čižinský.
To už jsou velice komplikované strategické úvahy, které zaprvé rozhodně nemůže dělat ombudsmanka. To musí dělat maximálně politici. A já si tady nemyslím, že jim pomůže represe proti tady těm fundamentalističtějším, ale spíše by jim pomohla jako podpora pro ně, respektive kdyby aspoň stát přestal skutečně být nějakým nástrojem té islamofobie většinové společnosti. A tady si uvědomme, že prostě máme, teď máme několika, už Česká republika má snad úplně nejvyšší míru islamofobie. To byly ty nějaké
výzkumy. Podle čeho jste to zjistil?
To myslím, že Eurostat, nějaké výzkumy. Měli jsme extrémní zásah v muslimské modlitevně. Máme starostku, myslím, z Prahy 8, která zakázala muslimské pohřebiště. Jo, s tím, že prostě to je takový ten smolíček, pacholíček, dva plestičky a potom celou ruku a tak dále. Prostě
to je možná to, o čem se tady bavíme.
Máme tady skutečně mnoho kauz, jasně islamofobních a to prostě těm liberálním muslimům, kterých je možná u nás málo, to uznávám. Ona taky, když je ta menšina malá, je nová a tak dále, tak samozřejmě vždycky je nejprve taková zatětější, více bojí a teprve normalita a zbližování, skutečná integrace může něco udělat. Ty zákazy jsou nejsou o muslimech, jsou o nás. O nás prostě, co my chceme, jak my vidíme islám a jak moc se bojíme a jestli ten strach z islámu dokážeme překonávat.
Čili poslední vyjádření pana Hokovského nepomohlo by spíš než represe nějaká pomoc, nějaké kontakty, vzdělávání a tak dále.
Nepochybně. V integraci těchto menšin je potřeba udělat spoustu práce, je to potřeba podporovat, to nepochybně, ale zároveň je potřeba přistupovat velmi opatrně a někdy i represivně vůči takovým projevům, které vlastně uvnitř těch komunit znemožňují tu integraci.
Pořad pro a proti se chýlí ke konci, své názory v něm odhalili Radko Hokovský a Pavel Čižinský. Díky, že jste k nám zavítali, naslyšenou.
Děkuji za pozornost.
A po odhalovat roušku dalších tajemství a témat bude i nadále Český rozhlas Plus. Tomáš Pavlíček vám ze studia přeje inspirativní poslech našich dalších relací.